je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Delegacija Srbije danas boravi u Šangaju. Vlada Srbije mogla bi da produži važenje starih pasoša. Lideri Srba sa Kosova, odnosno sa severa, najavljuju peticiju protiv Euleksa. 75 migranata iz Afrike na brodu umrli od gladi. U Srbiji će danas biti sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura od 29 do 34 stepena. U emisiji još možete čuti kako najavljenu platformu Vlade Srbije na pregovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom o reformi državne administracije komentariše analitičar Miroslav Prokopijević.
Ona dolazi sa pričom, evo 9 godina ništa nismo uradili, a sada obećavamo da ćemo uraditi jako puno. To je prilično nekredibilno.
Incidente navijača u Pragu komentarišu portparol Crvene zvezde i stručnjak za fudbal iz Beograda.
To su navijači, nisu violinisti iz filharmonije, nego navijači fudbalski i takvi su kakvi su svuda po svetu. Cela priča je, uopšte ne postoji jednostrana krivica, u to smo sigurni.
To je jedan konflikt, jedan sukob koji oni rešavaju na jedan nesvakidašnji, jedan necivilizovan način. A to šteti sigurno njima samima u prvom redu, a šteti ugledu kluba, ugledu države.
Čućete i predloge za GAF nedelje.
Bože, pravde ti što spase.
Prvi koji se bude zakopao na tom novom groblju, njegova kuća će da propadne.
Vlada ponovo radi.
Koji cinizam.
Ja ne znam kako drugačije to da nazovem.
Ako mi država ne pruži zaštitu, ja ću se sam organizirati.
To je ritual izlečenja.
Pomreće svi iz kuće, bilo mladi, stari, tako da svi u to veruju.
Bože, spasi, Bože, brani.
Doviđenja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Boris Tadić razgovarao je u petak sa premijerom Kine i predsednikom kineskog parlamenta Wen Jiabaom i Wu Banguom o političkim temama i mogućnostima razvoja ekonomske saradnje dveju zemalja, a obe strane su konstatovale da dogovoreno strateško partnerstvo treba konkretizovati privrednim projektima. Tadić je nakon razgovora sa kineskim zvaničnicima istakao da će građani Srbije, ukoliko mogućnosti strateškog partnerstva s Kinom budu valjano iskorišćene, imati velike koristi u godinama i decenijama koje dolaze.
Kina je zemlja koja proizvodi godišnje 550 miliona mobilnih telefona. Ona proizvodi 120 miliona kompjutera personalnih. Mi želimo da ove političke odnose, strategijsko partnerstvo iskoristimo da Srbija bude jedna od prvih lokacija na kojim bi kineski investitori došli, proizvodili i izvozili na tržišta sa kojima mi imamo ugovore o slobodnoj trgovini.
Predsednik Srbije Boris Tadić. Lideri Srba sa severa Kosova najavili su da će sledeće nedelje organizovati potpisivanje peticije kojom će tražiti da Euleks napusti Kosovo. Potpredsednik Skupštine zajednica srpskih opština Marko Jakšić je rekao da Srbi sa severa Kosova u toj akciji očekuju podršku Beograda. Jakšić je kazao da je još jedna bolna tačka za kosovske Srbe i to što Srbija zbog ukidanja viza podržava, kako je rekao, uspostavljanje klasične granice između Srbije i Kosova. Vlada Srbije mogla bi da produži važenje starog pasoša za još nekoliko meseci, pišu Večernje novosti. Kako prenosi List u današnjem izdanju, ako se to dogodi, najavljeni Beli Schengen za 1. januar 2010. godine mogli bi da iskoriste samo građani sa biometrijskim pasošima, dok bi vlasnici starih isprava mogli da putuju samo sa vizom. Ministar životne sredine Oliver Dulić izjavio je da država želi da što pre omogući svim zainteresovanim građanima da po povoljnim uslovima kupe stanove. Dulić je za Večernje novosti kazao da će stanovi iz programa Vlade Srbije biti zidani samo u gradovima gde postoji potražnja. Ne mogu da obećam, ali očekujem da će predlog biti spreman u septembru, rekao je Dulić, kao i da je 20 opština izrazilo spremnost da podrži taj projekat. Sinoć je uhapšen osuđenik iz KPZ Sremska Mitrovica Đuro Dragović prilikom primopredaje kilogram heroina u pečenjari Travica na Veterniku. Kako je potvrdio ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić, Dragović je uhapšen u akciji službe za borbu protiv organizovanog kriminala i novosadske policije prilikom primopredaje 1000 grama heroina Savanu Luboriću i Goranu Goliću, obojici iz Novog Sada. Taj osuđenik, koji je za vikend pušten iz zatvora, izdržava kaznu u Sremskoj Mitrovici za krijumčarenje 60 kg heroina, rekao je Dačić i dodao da je Dragović osumnjičen i za otmicu braće Todorović na Zlatiboru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
75 ljudi, uglavnom iz Eritreje, koji su brodom krenuli Sredozemnim morem ka zemljama Europske unije, umrli su od gladi. Migranti ostali su bez hrane i vode. Brodovi su prolazili pored njih, ali im nijedan nije ponudio pomoć. Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice saopštio je da je 75 ljudi, dakle uglavnom iz Eritreje, od ukupno 80 koji su malim brodom krenuli Sredozemnim morem ka zemljama Europske unije, umrlo pošto je na brodu kojim su plovili ubrzo nestalo goriva, hrane i vode. Ruski zvaničnici saopštili su jutros da je pronađeno još 17 tela u hidroelektrani u Sibiru, čime je broj žrtava nesreće koje se dogodilo u ponedjeljak povećan na 64. Istražuje se uzrok snažne eksplozije koja srušila zidove hidroelektrane, a poplavljeno je postrojenje sa turbinama. Ahmed Bahadi, koga je iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad predložio za novog ministra odbrane, nalazi se na crvenoj poternici Interpola zbog umešanosti u bombaški napad na jevrejski centar u Buenos Airesu 1994. godine, u kome je poginulo 85 ljudi. Interpol je potvrdio da je za Bahadijem, koji je u sredu predložen za ministra, raspisana crvena poternica 2007. godine na zahtev argentinskih vlasti. I vesti sporta. Teniser Srbije Novak Đoković plasirao se u petak u polufinale turnira u Cincinnatiju, pošto je pobedio Francuza Gilles Simona sa 2-0 po setovima 6-4, 7-5. Jelena Janković poražena je u četvrtfinalu teniskog turnira Rogers Cupa u Torontu od Ruskinje Alise Klejbanove sa 2-1.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski deo emisije. Predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda razgovarat će u ponedjeljak 24. augusta s predstavnicima vlade Srbije i Narodne banke o ispunjavanju uslova iz aranžmana kojim je Srbiji odobren kredit od oko 3 milijarde evra. Nakon dugotrajnog traganja za strategijom sa kojom će nastupati na ovim pregovorima, vlada se konačno opredelila za, kako je rečeno, istorijsku reformu državne administracije. Pripremio Nebojša Grabeš.
Nakon višemjesečnih lutanja i dilema, vlada je ipak procenila da je mnogo pametnije da izabere model koji će biti prihvatljiviji za većinu građana, a time i za sopstvenu stabilnost. Umjesto najavljenih i manje popularnih povećanja poreza, kabinet premijera Cvetkovića se ipak opredelio za reformu državne administracije. Postavlja se međutim pitanje da li ova mera zadovoljava i kriterijume Međunarodnog monetarnog fonda. Ekonomski analitičar Miroslav Prokopijević nije preveliki optimista, pogotovo ako se uzmu u obzir i ostali razlozi koji potkrepljuju sumnju.
Vlada će inače imati problem u ovim pregovorima zato što praktično ništa od onoga što je obećano prošli put nije urađeno. Tako da otprilike situacija, evo sad ponovo pregovaramo, a prošli put ništa nismo uradili, sad je već ova godina na izmaku, ima malo smisla pregovarati od 2009. ali isto tako ima malo smisla pregovarati od 2010. ili 11. jer ništa nije urađeno prethodno.
Kakav stav MMF-a očekuje Milan Čulibrk, urednik lista Ekonomist?
Međunarodni monetarni fond ne interesuje u principu način na koji će se uspostaviti stabilnost javnih financija. Dakle, njima je sasvim svejedno da li će vlada Srbije uspjeti da smanji potrošnju ili da poveća prihode. Njima je bitna ta stabilnost koja ne bi ugrožavala ceo sistem i celu ekonomiju i šanse za oporavak.
Iako vlada nije razmatrala strategiju za razgovore sa MMF-om, budući da većina pregovaračkog tima nije u Beogradu, ministar Mlađan Dinkić je u Kini, a ministarka financija i guverner Narodne banke Srbije na odmoru, nema sumnje da je odustala od planiranog povećanja poreza. Stavove ekonomskog dela vlade saopštava ministar za ekologiju, Oliver Dulić.
Ta strategija svakako ne predviđa povećanje PDV-a, niti bilo kakvog novog nameta za naše građane. Ideja ova vlade jeste da se predloži MMF-u, da se u narednom periodu izvrši jedan strateški plan smanjenja javnih rashoda kroz smanjenje državne administracije, ne kroz obavezno otpuštanje svih radnika, nego jednu racionalizaciju koja bi podrazumevala da i sa manje zaposlenih u državnoj administraciji ona postane mnogo jeftinija, ali i mnogo efikasnije.
Ideja o reformi javne uprave je odlična, kaže Miroslav Prokopijević, ali nije siguran da je u ovom trenutku baš prihvatljiva.
Trenutno u administraciji radi oko 62.000 ljudi, 37.000 na centralnom i 25.000 na lokalnom nivou. Njihova ukupna bruto godišnja plata je manja od jedne penzije. Prema tome, sve i ako izvršite reformu i otpustite ogromne viškove, stvarno, jer na centralnom nivou treba da ostane 7-8 hiljada, na lokalnom oko 7,5-8 hiljada, ne možete napraviti uštedu koja je potrebna. Ono što bi MMF možda hteo da čuje, to je reforma čitavog javnog sektora. Jer sa takvom ponudom možda bi se MMF dao zainteresovati.
Budući da čitav javni sektor, što znači zdravstvo, obrazovanje, policija, vojska, komunalne službe, zapošljava oko pola miliona ljudi, teško je povjerovati da bi se vlada upustila u takvu avanturu. Zbog toga je delimična varijanta mnogo prihvatljivija, što Milana Čulibrka navodi na zaključak.
Plašim se da za MMF ovoga puta to neće biti dovoljno, zato što nema jasnih principa, nema jasnih rokova i jasnih brojki koje će potvrditi da će se u dogledno vreme uspostaviti stabilnost srpskog budžeta samo na taj način.
Uz konstataciju da je reformu trebalo započeti još pre 9 godina, Miroslav Prokopijević zaključuje.
Ovako ona dolazi sa pričom, evo 9 godina ništa nismo uradili, a sad obećamo da ćemo uraditi jako puno. To je prilično nekredibilno.
Uprkos svemu, Milan Čulibrk ne isključuje mogućnost da MMF ipak odobri Srbiji novu tranšu kredita.
Ne mogu da isključim da se to na kraju neće ni desiti, ali bilo bi mnogo bolje da su neki rezultati sačekali MMF i da su oni vidjeli da se ovdje nešto na tome radi, nego sada ići samo sa obećanjima.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Lideri kosovskih Albanaca Hašim Tači i Fatmir Sejdiju veoma su nezadovoljni najavom potpisivanja protokola o policijskoj saradnji između Euleksa i Srpskog ministarstva unutrašnjih poslova, uprkos tome što im je šef Euleksa Ivde Karmabon rekao da je Euleks slične sporazume potpisao i sa drugim zemljama u regionu i ponovio da se ne radi o potpisivanju dokumenta u ime Kosova. A kako se u Beogradu gleda na potpisivanje protokola, ali i na reakcije kosovskog rukovodstva, istraživala je Branka Trivić.
Dušan Janjić, šef foruma za etničke odnose, reakcije Prištine vidi kao unutrašnje političku borbu.
Dakle, reakcija Sejdija i Tačija, pre svega unutrašnje politička, ima za cilj da preduhitri rastancavanje kritike od strane opozicije. Ako se sadržinski sporazum pogleda, on u stvari stavlja Euleks u situaciju da legalizuje potpuno svoju saradnju sa Beogradom.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa naglašava da vladi u Prištini i njen sopstveni ustav nalaže saradnju sa Evropskom pravno-policijskom misijom.
Kao što znamo, Tači, Sejdiju, svi, pa i ustav Kosova su potvrdili spremnost da sarađuju sa Euleksom. Sa tog stanovišta mi nemaju nijedan ustavno-pravni, unutrašnji pravni razlog da se bune protiv ovog sporazuma, naproti treba da ga pozdrave. Također trebalo bi da ga pozdrave i u ovoj drugoj dimenziji, jer na teren Euleks ne vrši kontrolu granice. Kontrolu granice vrše kosovske policijske snage i kosovske bezbednostne snage. Dakle, Euleks ovdje može samo biti posrednik između Beograda i Prištine. Indirektna saradnja bi morala da bude u interesu i Prištine, jer ona ide protiv organizovanog kriminala. Granica između Kosova i Srbije je jedna od ključnih granica ili ruta na tom balkanskom putu organizovanog kriminala.
Jelena Milić, direktorka Centra za Evroatlantske studije, ocenjuje da je potpisivanje protokola sa Euleksom prvi pozitivni korak koji je Srbija napravila u odnosima sa Evropskom unijom u posljednjih godinu dana.
Da mi je neko rekao pre par godina da ću da hvalim javno Ivicu Dačića, mislim, ja ne kažem da je samo on to učinio, ali on je neko koji je to realizovao. Ovo je prva pametna stvar koju je Srbija uradila na vanjsko-političkom planu u odnosima sa Evropskom unijom, pre svega u zadnjih godinu dana. Ta saradnja sa Euleksom je nešto što su svi, kad smo pričali o odmrzavanju sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji, nekako previđali i svodili smo to sve na Mladića. Ta saradnja sa Euleksom stoji ugovor o evropskom partnerstvu i izveštaju u prošlogodišnjem Evropske komisije o napretku Srbije na putu evropskih integracija kao nešto izuzetno bitno. U tom smislu je potpisivanje ovog sporazuma vrlo dobra stvar. Ako je Evropska unija zadovoljna, onda je to znak da je Srbija nešto na tom putu dobro uradila.
Za Radio Slobodna Evropa i Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U 9:45 još jednom podsjećanje na najvažnije vesti. Delegacija Srbije danas boravi u Šangaju. Vlada bi mogla da produži važenje starih pasoša. Lideri Srba sa severa Kosova najavljuju peticiju protiv Euleksa. 75 migranata iz Afrike na brodu umrli od gladi. U Srbiji danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Navijači Crvene zvezde napustili su u petak popodne češku prestolnicu Prag. Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da nikada neće opravdati vršenje bilo kakvog krivičnog ili prekršajnog dela njegovih članova i pristalica, ali je za nered u Pragu uoči utakmice sa Slavijom optužio češku policiju. Istraživali smo zbog čega dolazi do sukoba policije i navijača. Najmanje 8 navijača Crvene zvezde je povređeno, a 17 će biti optuženo za razna krivična dela nakon tuča sa policijom u centru Praga. Portparol fudbalskog kluba Crvena zvezda Marko Nikolovski kaže da zvezda osuđuje svaki akt mržnje i netrpeljivosti i pojašnjava okolnosti pod kojima se desio incident u Pragu.
Generalno, tretman naših ljudi u ova tri dana tamo je bio katastrofalan. Neki su to i zaslužili, naravno, i treba da bude katastrofalan i treba da budu proterani oni koji polupaju pumpu i koji se ponašaju bahato i kradu. I to nikad nije bilo sporno i huligane, da. Ali druge strane se služi da napravi preventivu, da neke stvari spreči, a ne da ide u korist incidenta. A to je upravo radila što policija i greška je, naravno, i naših navijača su reagovali na provokacije. Ali ponavljam, to su navijači, nisu violinisti iz filharmonije, nego navijači fudbalski i takvi su kakvi su svuda po svetu. Cela priča je, uopšte ne postoji jednostrana krivica, u to smo sigurni.
Zašto je divljanje navijača postalo matrica koja prati gotovo sve ekipne sportove? Nikola Simić, sportski novinar i autor nekoliko knjiga o klubovima i navijačima, kaže da je incident u Pragu između ostalog posljedica lošeg sprovođenja zakona o sportu koji je pre nekoliko godina usvojen. On podsjeća da su srpski klubovi do sada platili 16 kazni zbog divljanja navijača u Evropi.
Mi imamo navijača koji su fenomen. Oni su prošli razne ratove, bili u paravojnim jedinicama, kasnije su se preorijentisali pa su branili demokratiju i učestvovali u smeni Miloševića, palili američku ambasadu, isto po narudžbini iz nekih centara moći i oni su do te mere osilili da misle da im je sve dopušteno. I ja sad, pošto je to toliko eskaliralo, ja ne vidim načina kako i država i društvo i kako ovi naši političari elitni mogu da se obračunaju i da vrate duh iz boce, to jest da vrate navijače fudbalu.
Društvene pojave vezane za sport i njegova uloga odavno su na Balkanu prerasli sportski oblik. U čemu je problem i zašto se ne sprovodi zakon koji sankcioniše i najmanji oblik divljanja navijača? Specijalista za vrhunski sport i fudbal, predavač na nekoliko sportskih akademija, dr. Darko Petrić, kaže u izjavi za naš program da su incidenti navijača posljedica velikih očekivanja od svojih klubova.
Oni ne mogu da se sagledaju realno, pošto su kod nas specifični uslovi, ne samo u fudbalu, nego i u društvu, ne mogu realno sagledati snagu svoje ekipe. I u tome dolazi do euforije, do transa. A moguće je da i klubovi tu mnogo doprinose. Naši klubovi fudbalski zaostaju, veliki apetit navijača, znate. Mi smo po mentalitetu ipak specifični, imamo smisla za te grupne sportove, ali naš fudbal je puno ostao, znate. I on ne može da udovolji takav apetit naših navijača, znate. I tu dolazi do jednog konflikta između mogućnosti kluba i između želje navijača, znate. To je jedan konflikt, jedan sukob koji oni rešavaju na ne svakidašnji, jedan necivilizovan način. A to šteti sigurno njima samima u prvom redu, a šteti ugledu kluba, ugledu i države.
Upitali smo Božu Prelevića, nekadašnjeg koministra policije i dobrog poznavaoca navijačke psihologije, zašto se ne primenjuje zakon o sprečavanju nereda na sportskim terenima.
Neko je izgurao jedan zakon koji nema osnovne elemente da bi bio funkcionalan, to je jedna stvar. S druge strane, potpuno odsustvo kapaciteta tužilaštvu koje bi procesuiralo takva dela. I ono što je s druge strane prepreka, to je još uvek moć uprava da štite navijače i saradnja sa tim navijačkim hordama sa jedne strane, a sa druge strane odgajanje, što medijski, što sociološki, odgajanje jedne generacija ljudi koje je divljanje predstavljalo kao nešto pozitivno. To je naravno rezultiralo time da su oni postali neki faktor s kojima sada uprave klubova na neki način treba da izađu na kraj.
Mada je zakon o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama donet pre nekoliko godina, očito da njegove mere nisu donele očekivane rezultate, bar ne u identifikaciji najekstremnijih navijačkih i svih drugih društvenih grupa koje često zloupotrebe sportske manifestacije za propagiranje svojih ideja i ciljeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u nastavku slušamo predloge za gafe nedelje koje je priprema Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Dva dana nas dele od polaganja računa Međunarodnom monetarnom fondu. U međuvremenu proverit ćemo ko laže, a ko zna šta govori. Jer u ponedeljak je RTS javio.
Posle dvonedeljne pauze uglavnom preplanuli, ministri ponovo su se okupili u sali za sednice.
A u četvrtak B92 o istoj temi.
Većina srpskog pregovaračkog tima i nije u Beogradu.
Zapravo nije ni bitno šta je istina, jer
vlada ponovo radi.
I radit će stalno i kad je toplo i kad je hladno, u užem i širem sastavu, ali se bez potrebe neće uplitati ono što ne razume, kao što su MMF zavrzlame. Javili smo juče.
Vlada Srbije nije razmatrala strategiju za razgovore sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Također, trenutno izostaje i vicepremijer, prvi ekonomista Srbije.
Možemo zajedno dobiti daleko više, ostvariti daleko više.
Bože, ni pa uhu me lala. Bože, pravde ti što spase.
Kinezi u Pekingu, kažu ljudi, nasumice ustaju i kad vide Mlađana Dinkića, pevaju. U inat MMF-u peva se srpska himna visoko podignutog čela i sa ponosnim obaveštavanjem javnosti da Srbija neće mnogo da se zamara sa novim porezima, jer vlada ima svest.
Srbija počinje pregovore svesna činjenice
da ne bude da niste razumeli.
Svesna činjenice da nije ispunila uslov,
Dobro ste čuli.
Da nije ispunilo uslove iz ranije potpisanog ugovora, ali i sa najavom da sledi istorijska reforma državne administracije.
Bože, spasi Bože, brani, serbisterija, serbirot.
Doviđenja.
Predlog broj 2.
Kako bi izabrali predstavnike u Skupštini prestonice Prištine, digla su se u nedelju rano nekoliko sela oko Gračanice i cela Gračanica. Poustajali su i u selima oko Peći kako bi dali glas na izborima sponzorisanim iz Srbije. Ali svaki put kada se otvore birališta, nađe se neki zajedljivac, a od toga avaj nije pošteđena ni sveta zemlja.
Koji cinizam!
Zaboravite na ovu ciničnu personu i poslušajte ekspertsko slovo iz Foruma za etničke odnose, Dušan Janjić.
Objektivno oni ne vrše vlasnik.
Šta oni rade?
Pa oni u suštini, kažem, nemaju puno toga šta da rade.
Cinizam na sve strane u priči apsurdno je do tačke da se samo uz ironiju može i svariti. Jedino cinizma nije vredno iskustvo ljudi u enklavama zatvorenim, manipulisanim od početka, pa po ugledu na jevresko često spominjano iskustvo narednih 1000 godina.
Najviše nam nedostaje grad, Priština, opština, gde možemo da bez grada da živimo.
Predlog broj 3.
Sudeći po prostoru koji je u medijima dobijao, neke izbori iz vladajući krugova su pominjali da je doktor Nenad Roso bio viđen i za potencijalnog zamenika ministra zdravlja koji ničim izazvano tegli već treći mandat. Ali posle meseci rada bez validne provere i pljačkanja ljudi u teškim dramama, policija je pokucala na vrata doktora Rosa.
Mi smo tom prilikom zatekli veći broj pacijenata koji su čekali taj pregled.
Oni koji su prošli kroz doktorovu ordinaciju sada se prisjećaju.
Uključuje se muzika, disko muzika, vrlo glasno, mislim neprimereno situaciji celoj i oni počinju sa svojim ritualom. Ja ne znam kako drugačije to da nazovem, to je ritual izlečenja. Neki ples između baleta, džeza, ja ne znam to vam objasniti, sa nekim mahanjima ruku iznad glave pacijenta i tako.
Predlog broj 4.
Ni u lepotama Venecije, ni u blizini mora, pa ni u zaštiti italijanske države koju uživa kao svaki pošteni evropljanin, ortodoksni desničar i antievropejac Goran Davidović ne uživa na pravi način. Čovjek ne razume to čudno pismo u kome je I zapravo N, dok R čitaju kao P, a kojim je sve živo ispisano.
Ne znam kako će da se snađe na putu, s obzirom da je tamo uglavnom latinica, ali...
Brine se novinar Dinko Gruhonjić, po čijoj tužbi Davidović trebalo da se pojavi pred sudom, a koji zna da lider nacional stroja nije išao u drugi razred kada se latinica savlađivala svuda pa i u multietničkoj Vojvodini. ali ovdje nije tema teško Firerovo detinjstvo, već to što je ovaj šaljivdžija lako, istina na kratko, preveslao i Novosadski sud.
Koji je tražio da se u postupku upotrebljava svoje pismo, odnosno da mu se sva pismena dostavljaju na ćirilično pismo.
Iz Centra za ljudska prava Vesna Petrović.
To znači da svako od nas piše na latiničnom pismu, treba da prepisuje svoje dokumente i ne znam šta na latinu.
Predlog broj 5.
Niko nije tražio dozvole za te pištolje.
Poručio je to šef policije Dačić Rejsu Ademu Zilkiću, za koga bi morao da zna da je blag kao kamilica, smiren kao povetarac, jednom reči okrenut ljubavi i humanosti kako svaka vera i nalaže. Ovih dana se Zilkić čudi što mu država koja mu je versku zajednicu formirala, za Boga ne da i pištolj da nosi, a svi znaju da pištolj svako svešteno lice mora da ima.
Ako mi država ne pruži zaštitu, ja ću se sam organizirati.
Predlog broj 6.
Selo Velika Jasikova kod Zaječara.
Oni svoje stare mrtve maltene vade u pokoje sadašnje ove pokojnike.
I generacije će tako da se pokopaju jedne na druge, jer u pomenutom selu neće na novo groblje 2 godine spremno posle 10 godina traženja.
Prvi koji se bude zakopao na tom novom groblju, njegova kuća će da propadne, pomreće svi iz kuće, bilo mladi, stari, tako da svi u to veruju.
Zaječarom i okolinom se prolama lelek Jasikovača koji traže pomoć kako ne bi potpuno propali, a ima ko od baksuza da ih spase.
Jedino da zamolimo stručne službe u našem zatvoru ili iz KP doma iz Niša, da se neko telo sahrani, da se sahrani kod nas u ovom novom groblju, u teretu opštine, Skupštine opštine Zaječar.
GAF nedelje.
A koji je od 6 predloga izabran za GAF nedelje, čućete u našoj emisiji u 14 sati. Tada emitujemo i ocene članova žirija, u kome su ovog puta novinarka Ivana Milanović-Hrasovec, psihološkinja Vera Kondić i slikarka Biljana Cincarević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I pri kraju najava gost pres kluba koji je na programu nedelju 9.30 je Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Radnike koji štrajkuju interesuju samo plate, ali ne i to da li su novi vlasnici kroz kupovinu oprali krvav novac ili su fabriku kupili samo zbog građevinskog zemljišta, kaže Čanak.
Ljudi koji sede u tim preduzećima, oni naravno ćute i sve to gledaju i tek kad im se ne isplati 11. plata, oni će da reaguju. Opet samo za platu. Opet ih ne zanima priroda biznisa koji ih je doveo do toga da im se ne isplaćuju plate. Oni opet rešavaju samo svoj mali problemčić, nikako ne dirajući uzrok tog problema.
Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnost, gost pres kluba u nedjelju u 9.30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još jednom pogled na najvažnije informacije. Delegacija Srbije danas boravi u Šangaju. Vlada bi mogla da produži važenje starih pasoša. Lideri Srba sa severa Kosova najavljuju peticiju protiv Euleksa. 75 migranata iz Afrike na brodu umrli od gladi. U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša naredna emisija je u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović.